të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sa është funksionale përbërja aktuale e kuvendit të Kosovës? Memlik Krasniqi nga PDK-ja thekson.
Unë besoj që kuvendi Kosovës do ta luajë rolin e vetë rëndësishëm në kuptimin edhe të ofrimit në shtetjes për projektet e qeverisë nga ona opozitës, por edhe në kuptimin e korrektimit të qeverisë nga ona e opozitës.
Por Albulena Haxhiu nga vetëvendosje shprehet.
Dhe në vend se të vazhdoj të shërgjera normale kuvendit, duke u balafaquar qëndrimet politike në kuvend ashtu siq edhe e parashojnë në Republikat Parlamentare, kjo nuk pëndodhë për faktin se siq duket qeveria Radinaj e ka në plan që të shtyp apo të mbyt Republikan Parlamentare.
Në tregun e punës në Kosovë shumë punëtor punojnë pa kontratat e punës në sektorin privat.
Jeta e Aslanukës, tash 59 vjeçar, ka ndryshuar prese në një dasmë me papritmas është qelluar nga një plumb.
Aksidenti ka ndodhur në moshën 47 vjeçare, do të para 12 vjetë, 17 korrik 2005, në një ahjeng familial në një dasmë. Kjo ka ndodhur aksidentalisht, mirë për mua ka ndryshuar jetën, thëmë 100%, nga se pe asaj kohë kam gjelështu që shpër mshenin karoqë.
Një gjykatë gjermane e ka dërguar në psikiatri një kosovar që i kishte sulmuar udhëtarët me sëpatë në Düsseldorf. Gjatë këti programi, sot e shtunë në 23 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Nga fundosja një anije të peshkatarve në bregdetin e Turqisë, janë vrarë sëpaku 21 migrant. Shumë shtete amerikane mbrëm janë njoftuar nga administrata se sistemi tyre i votimit ishte sulmuar nga hakerët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike parlamentare kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me funksionalitetin e kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e subjekteve në qeveri thonë se puna e legjislativit sapo ka filluar dhe do të ofrojnë mbështetje për projektet nga ana e pushtetit dhe korrektimin e punës së pushtetit nga ana e opozitës. Në anën tjetër, subjektet opozitare kanë mendime të ndara. Derisa LDK-ja thotë se është procedurë normale dhe një së kohës për qeverinë, lëvizja vetëvendosje nga ana tjetër thekson se puna e kuvendit po shënon vonesa dhe për këtë i fajson partitë në qeveri. Kronike Bekim Bislimit.
Kuvendin e Kosovës që nga nisje konstituimit të tij e kanë përcjell zvarritje të shumta dhe ndërprerje qoftë të vetë konstituimit, qoftë të seancave parlamentare si dhe mbledhjeve të kryesisë së kuvendit, për shkak të mospajtimeve të mëdha ndërmjet subjekteve politike në pushtet dhe atyre opozitare. Përfaqësuesit e subjekteve politike parlamentare kanë pikëvështrime të ndryshme nëse kuvendi i Kosovës është funksional ose jo. Memli Krasniqi, shefi grupit parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo në kuadër të koalicionit parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën, të cilat kanë krijuar shumicën parlamentare dhe qeverinë e vendit në marrëveshje me Aleancën Kosova e Re, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është ende herë të vlerësohet nëse kuvendi është funksional ose jo.
Sapo ka filluar puna e tij dhe normalisht është arena e pasquaj betejave kryesore politike ndërmjet pozitës dhe opozitës. Dhe në këtë rast në opozitë më të fuqishme se në mandatin e kaluar, vërehet me tendencë për të pasur një situatë dhe një sjellje tjetër nga ajo që jemi mësuar ta kemi. Unë besoj që kuvendi i Kosovës do ta luajë rolin e vet rëndësishëm në kuptimin edhe të ofrimit të shtetit për projektet e qeverisë nga ana e opozitës, por edhe në kuptimin e korrektimit të qeverisë nga ona e opozitës.
Albulena Haxhiu, deputet e kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, subjekt ky më i madh opozitar, thotë se puna e kuvendit nuk e ka rrjedhën normale dhe për një gjë të tillë, ajo i fajson subjektet politike në pushtet si dhe kryeministrin e vendit Ramush Haradinaj.
Pra u bë kohë gjatë prej zgjedhjeve dhe ne po ashtu morëm disa muaj prej kur konstituam kuvendin dhe në vend të vazhdoj tash rrjedha normale kuvendit, duke u balafaquar qëndrimet politike në kuvend ashtu siq edhe e parashojnë Republikat Parlamentare. Kjo nuk pëndodhë për faktin se siq duket qeveria Radinaj e ka në plan që të shtyp apo të mbyt Republikën Parlamentare. Ne edhe mbledhjen e kryesisë kuvendit kemi bërë thirrje që të vazhdohet me seancat plenare, mirë po kjo është kundërshtuar edhe nga subjektet që janë në majorancë.
Arben Gashi, deputet i kuvendit të Kosovës nga Partia Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kuvendi ende nuk ka hyrë në fazën intensive të punës.
Është procedurë normale e dhënies kohë që vëj deri sa zgjidhen propozimet e veta, nëse gjitha ligjet në praktikën tonë parlamentare pak të shumica për tyre vijnë nga qeveria, atëherë mbetet që atë kemi dispozitë, po ndicjet e para nuk janë shumë optimiste. Këtë marrë pashmysh edhe faktin se kemi pas disa muaj blokad në të vend, dhe po ashtu se marrën pashmysh edhe faktin se qeveria ka përkaj shumë vogël në të vend, pesë që të kemi vështirësi në kalimin e ligjeve dhe morë vendimin në të vend.
Kuvendi i Kosovës, i cili ka nisur seancën konstituive me tregush deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të tij me 7 shtator, ka zvaritur këtë proces me ndërprerje të vazhdueshme të seancës për 6 herë. Zvaritjet e punës së kuvendit kanë vazhduar edhe pas zgjedhjes së qeverisë së vendit me 9 shtator. Seanca jashtëzakonshme kërkuar nga partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e nisur me 10 shtator, ishte ndërprerë për shkak të mungesës në seancë të deputetëve të partive në pushtet dhe kabinetit qeveritar. Partitë opozitare patën kërkuar që me 11 shtator të mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit. Kjo mbledhje nuk është mbajtur deri më 20 shtator. Megjithatë, edhe kjo mbledhje u ndërprer për shkak se nuk u arrit pajtimi i opozitës dhe partive në pushtet që të caktohet vazhdimi i seancës së jashtëzakonshme. Përfaqësuesit e subjekteve në pushtet kanë fajsuar subjektet opozitare për braktisje të mbledhjes së kryesisë së kuvendit me 20 shtator, duke thënë se situata e tilla po i fusin në funksion të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë theksuar se deklaratat e tilla janë vetëm mungese argumenteve nga ana e subjekteve politike në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat në Kosovë punojnë në mënyrë jo formale, pasi nuk i kanë nënshkruar kontratat e punës me punëdhënësit, thonë udhëheqës të sindikatës së punëtorëve. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se ka punëtorë pa kontrata, por jo në shifrat që i sugjerojnë udhëhecit e punëtorëve. Këtë kronike që e ka përgatitur Nadia Ahmeti e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus.
Në tregun e punës në Kosovë shumë punëtor punojnë pa kontratat e punës në sektorin privat. Por të dhënat e institucioneve qeveritare, përfaqësuesve të punëtorëve dhe komunitetit të biznesit ndalojnë shumë për nga përqindja. Përderisa përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se në treg punojnë mbi 50% të punëtorëve pa kontrata pune, përfaqësues të bizneseve thonë se kjo shifër arrin mbi 20%, kurse zyrtarët të qeverisë vlerësojnë se 8% të punëtorëve në treg janë pa dokumente. Disa qytetarë që punojnë në biznese kryesisht të vogla pranojnë se punojnë pa kontrata pune. Arsye mos kërkesës e një dokumentit të tillë nga punëdhënësi, sipas tyre, mund të ndikojë me humbjen e vendit të punës. Flaka thot se ka punuar për 6 muaj në një dyqan në qendër të Prishtinës pa kontratë. Ajo thot se as punëtor e tjerë nuk kanë ndonjë marrëveshje të shkruar.
Edhe pse kemi punuar mirë, na ka trajtuar në mënyrën më të keqe. Në momentin kur kam përfunduar orarin për më shkon shpe, dhe më thonë mbrëmje, ka tregu që nuk kam punë për ty.
Por ndryshën nga Flaka, Ylza Slova punon në një institucion mikrofinanciar në Prishtinë dhe posedon kontratë punës. Ylza thot se kontrata i ofron siguri në punë.
Po, kam kontratë pune dhe është të periudhë të pacaktuar. Po, natyrisht që ndjehem më e sigurt.
Në anën tjetër, Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, për Radio Evropa li shprehet se mbi 150.000 qytetarë në Kosovë llogaritet se punojnë pa kontrata pune.
Shifër e punëtorëve në sektorin privat që punojnë pa kontrata pune ka lënë shifrën mbi 150.000. Ose nëse marrim me përqindje ka lënë mbi 50% punëtorëve, sidomos në kohën e verës e ka lënë ndoshta shpesh edhe 60%, është një frekuentim më i madh i punëve në gjatë verës.
Por kjo përqindje është e papranueshme për zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, për Radio Evropa li shprehet se përqindja punëtorëve pa kontrata pune mund të arrijë rreth 8, eventualisht 10%.
Në perceptimin e përgjithshëm do të mund me dorë 10-12% punëtor pa kontrata pune. Kështu që nuk është ai numër, logjikisht nuk mundet me dalë ai numër sepse Kosova nuk ka as potenciale as ekonomike dhe pasat shumë njerëz pa kontrata pune.
Ndërkaq, sipas një hulumtimi që ka përgatitur Alianca Kosovare e Biznesit, rezulton se mbi 20% e qytetarëve punojnë në mënyrë jo ligjore. Numri i madh i këtyre punëtorëve punojnë në sektorin e ndërtimtarisë, bujqësisë dhe atyre të shërbimeve. Kryetari i kësaj aleance, Agim Shahini, duke treguar arsyet e punës pa kontratë, tregon për Radio Evropa e Lirë se 75% e punëtorëve në treg punojnë me kontrata pune.
Arsyet se nuk kanë kontratë janë punë sezonale. Tjetra është se për një afat shkur, shpesh punëtorët nuk dëshirojnë të lidhin kontratë në sezon caktura për shkak që janë në skemat të ndryshë sociale.
Por ndryshë mendon Jusuf Azemin nga bashkimi sindikatave. Arsye mungesës e kontratave të punës, si pas ti, është mos gatishmëria punëdhënësit, pasin e mungesë të këti dokumenti, punëdhënësi me letë manipulon punëtorin. Ai thotë se në të shumë të në rasteve, pronaret nuk janë të gatshëm të nënshkruajnë marrëveshje me punëtorët.
Po, ju lut me cilë është ai punëtor i cili spakut nuk dëmë të ketë një siguri në vendin e tyre të punës, cili është ai punëtor i cili punon me 10 vjet, 15 vjet dhe kur shkon në fund para se me dalë pension dhe kur e shes që në fund në ti pensional nuk e ka asnjë metalik. Mjetet tona për cilat ne donë sigurin pension të plot, këto është duke i gëlltit e pronar të kompanive, gjithëherë me bekimin edhe të institucionet shtetnore.
Si do qofte, gjatë inspektimeve në disa kompani private, vitin e kaluarën nga Inspektorati Punës në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenia Sociale, kanë hasur në më shumë se 1.100 punëtor pa kontrata pune. Mbasri Ibrahimi, krye inspektor në këtë mekanizëm, tregon për Radio Evropa Lirë se në bazë të ligjit, kompanit që mbajnë punëtor pa kontrata pune, mund të gjobiten deri në 10.000 euro.
Një inspektori punës kur dhe në teren dhe konstaton që ka punëtor pa kontrata pune. Në rast 99% nuk e lëshon punëtorin pa e formalizu dhe pa pajis punëtorin me kontratë.
Kontrata punës është veprim juridik i dy anshëm i cili rregullon të drejtat e punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Në bazë të kontratës, punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin ta paraqesë në administratën tatimore të Kosovës dhe institucione tjera, të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Po ashtu punëdhënësi është i obliguar për pagesën e kontributeve dhe detyrimeve tjera ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeta e Aslanukës, 59 vjeçar, ka ndryshuar në momentin e kur një plumb çorr gjatë një ahengu familjar e ka goditur, duke e lënë të palëvizshëm dhe ka shndruar në person me nevoja të veçanta. Ai porositë që në Kosovë të ketë sa më shumë ahengje, dasma e gëzime, por të festohet me zemër dhe jo me armë. Kronike Ariana Kasapollit.
Aslan Uka ka 12 vjet që jeton si person me nevoja të veçanta. Ishte një plumb qor që ati ja ndryshoi jetën. Ngjarja dhimbshme për të ndodhi në një aheng familjar, ku Aslani ishte mysafir dhe u plagos nga një person i cili po ashtu ishte pjesëmarrës në atë aheng. Ai ishte 47 vjeçar kur plumbi ja dëmtoi atij unazën e katërt të boshtit kurrizor dhe prej atëherë ka mbetur i palëvizshëm. Uka jeton në qytetin e Vushtrisë me bashkëshortën dhe katër fëmijët e tij, nga të cilët tashmë është i varur pasi nga ajo ku mbeti edhe pa punë. Para vitit 2005 kur ishte plagosur, ai ka punuar me biznes dhe ndërtimtari.
Aksidenti ka ndodhur në moshën 47 vjeçare, do të thotë para 12 vjetë, 17 korrik 2005, në një ahjang familjar në një dasmë. Kjo ka ndodhur aksidentalisht, mirë për mua ka ndryshuar jetën. Them 100% nga se pe asaj kohë kam gjelështu që shpër mshenin në karoq, do të thotë jam person me aftësitë kufizuara, jam person i varën që varën apej të tjerve, që duhet kujdesen për mua.
Aje përshkruan momentin dhe ndjenjen kur e kuptoj se nuk do të mund të ecë më.
E kam pas një moshë edhe atëherë, po thamë që kam qenë i vetëdijshëm edhe për lëndim, kur i kam pa kom që më kanë anue në majtë as djatha, do të thotë e kam ditë që kam ka gjetë. Kështu që reagimi i parë ka qenë po mbijetoj apo po shkoj, mirë po mbijetova, mbeta në këtë gjendje, duhet më pajtu me fatin, edhe pse fati i keq.
Aslan Uka thot se personi që e ka plagosur nuk është privuar nga liria, por ka paguar një shumë të vogël parash dhe ka jetuar i lirë.
Personi është mbajt vetëm 24 orë në paraburgim, masa ne është liru dikon me 3.000 euro kaucian, ose gjobë nuk e ditë ashtë saksisht, edhe është liru asë si është marë dokumenti ullëtimit, asë kërgjë tjetër.
Institucionet e Kosovës nuk kanë shifrat të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 të organizatave ndërkombëtare ku ishte thënë se numri armëve pa leje në Kosovë arri në 300.000. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se sipas informatave zyrtare që kanë nga rajonet policore në gjithë Kosovën, për muajt qershor, korrik dhe gusht të këtij viti, ku edhe fluksi i ahengjeve është i madh, kanë qenë 35 intervenime në dasma ku është shtën me armë zjarri, derisa lëndime kanë marrë 12 persona.
Gjatë këtyre operacioneve pra janë konfiskuar gjithashtu edhe rreth 40 armë të llojeve të ndryshme dhe mbi 70 të municione të ndryshme. Gjatë këtyre intervenimeve në gjatë dasma të ndryshme, policia e Kosovës ka arrestuar 30 persona.
Tutje Hoxha shton se duke marrë parasysh që bartja apo posedimi i paligjshëm i armëve përbën një nga rreziqet potenciale të rritjes së pasigurisë për qytetarët e vendit, policia e Kosovës mesatarisht çdo vit konfiskon nga 1200 deri në 1500 armë ilegale të llojeve të ndryshme.
Policia e Kosovës ka konfiskuar mbi 800 armë dhe mjetet tjera të rrezikshme që mund të cënojnë shëndetin dhe jetën e njerëzve.
Sidoqoftë, ekspert për çështje të sigurisë kanë thënë tashmë disa herë se siguria publike duhet fillojë të trajtohet përmes një bashkëpunimi në mes të nivelit qendror, nivelit komunal, policisë, lagjeve dhe komunitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Ekspertët në Shkup thonë se luftimi nepotizmit nuk mund të rregullohet krejtësisht me standarde dhe norma ligjore, por kjo do të arrihej nëpërmjet një reforme dhe instalimit të një mentaliteti të ri në qeverisje. Këto komente u bën pas akuzave të fundit kundër zyrtarëve të qeverisë aktuale për nepotizëm. Më tutje, ekspertët theksojnë se populli duhet ta kundërshtojë fenomenin e nepotizmit derisa ai nuk ka arritur të lëshojë rrënjë edhe në qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Nepotizmi ka përfshirë dhe qeverinë e re të Maqedonisë, partitë së cilës kur ishin në opozitë kritikonin pandërprerë qeverinë e kaluar, që drejtohej nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila tani është në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë të kryeministrit Zoran Zaev. Kritikat e para për nepotizëm kanë ardhur që në 100 ditën e parë të punës së qeverisë. Sekretari i përgjithshëm i qeverisë akuzohet për angazhimin e një zyre avokati me njerëz të tij të afërm në më shumë institucione qeveritare. Akuza ka edhe ndaj zëvendës ministrit për çështje ekonomike për ndarje të nderësh për një kompani të tij. Kritikat janë drejtuar edhe ndaj zyrtarëve të tjerë, përfshirë dhe ata shqiptarë të cilët edhe në qeverinë e kaluar janë akuzuar për nepotizëm.
Nuk duhet kuptuar pushteti si plaçk, cila është fituar dhe ajo plaçk duhet ndarë proporcionalisht të gjithë ato luftarët që kanë kontribuar për të arritur drejt ajo plaçk. Nuk mund kjo çështje të rregullohet me standarde norma ligjore. Mendoj se kjo mund të rregullohet vetëm nëpërmjet një debati, një reforme mentale, një mentalitet, pra një instalimin e një mentaliteti të ri në opinion në shoqërinë tonë që për çështje për institucione kyçe në shtet, ku institucionet që paguhen dhe janë në shërbim të gjithë qytetarëve, jo vetëm të një partie politike dhe të votuesve të saj, duhet qëndrojnë njerëz të cilët janë kompetentë.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese Skop. Përderisa politikologja maqedonase Sonja Stojadinović thotë se kësaj radhe qytetarët nuk duhet të neglizhojnë shfaqjen e nepotizmit në çfarëdo forme të shfaqet ajo, me që qeveria e kaluar dëshmoi se sa i rrezikshëm bëhet nepotizmi si fenomen për vetë funksionimin e institucioneve, si dhe vështirësitë shumta që para qitën gjatë çdo tentimi për ta çrënjosur.
Rasta e sllatka, pa ndryshe poshtë atë kërkove lugje të bile i dhe në esit gudu një vëpozicija.
Pushteti është i ambël, aqë më tepër është i ambël pushteti kur vjen nga pozicioni pre 11 viteve në opozit. Marë parasysh se çka ndodhi viteve të fundit, populli duhet të ngri zërin dhe të jetë korektori politikave të pushtetit, në një kohë kur akoma nuk ka rritur nepotizmi të lëshojë rënjë në institucione. Tekson politikologja maqedonase Sonja Stojadinović. Ndryshe qeveria e kaluar, e cila drejtuhej nga ish kryeministri Nikola Gruevski, ka qenë në fokus të kritikave nga ana e organizatave jo qeveritare dhe fakturi ndërkombëtar për shkak të prezencës së nepotizmit. Gjatë këtij muaji në raportin e grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian në krye me Reinhard Pribe, është theksuar se parandalimi dhe shtypja e korrupsionit dhe nepotizmit në të gjitha nivelet e qeverisë duhet të jetë prioriteti lart i qeverisë së re të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
10 shtete amerikane mbrëm janë njoftuar nga administrata se sistemi tyre i votimit ishte sulmuar nga hakeret. Derisa Departamenti Amerikan për Siguri të Brendshme nuk ka thënë publikisht se kush ishin hakeret, zyrtar të lartë zgjedhor në shtetet të veç-e-veç kanë thënë se ky departament të privatisht u kishte thënë se aktorët të kibernetik të qeverisë ruse i kishin marrë në shënjestër sistemin zgjedhor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Qeveria amerikane i ka njoftuar 21 shtete se sistemi tyre votues ishte sulmuar nga hakeret gjatë të zgjedhjeve presidenciale të vitit të kaluar, ndërsa disa shtete ku gara ishte shumë e paqartë thanë se hakerat ishin të lidhur me qeverinë e Rusisë. Wisconsin, Ohio, Colorado dhe Minnesota, ku kandidatja demokrate Hillary Clinton ka humbur në disa raste vetëm për pak mira vota ndaj kandidatit të atëhershëm republikan Donald Trump, ishin në mesin e shteteve që i fajsojnë hakerat rusë. Agjencia AP ka raportuar se shtetet e tjera si Florida, Pennsylvania dhe Virginia po ashtu ishin në shënjestër të hakerve. Alabama dhe shteti Washingtonit, që janë në mesin e shumicës së 21 shteteve, ku kishin ndërhyr hakerët, po ashtu kanë thënë se ishin sulmuar nga rusët. Sipas shteteve dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara, asnjëri prej rasteve të përpjekjeve të hakerëve nuk kishte pasur sukses në depërtimin në sistemin votues, ose në sigurimin e informacioneve të ndjeshme për votuesit, që do të thotë se përpjekjet e hakerve asnjëherë nuk ishin arritur në pikën në të cilën ata do të kishin ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Mbetet se nuk ka dëshmi se ruset e kanë ndryshuar një vot ose e kanë ndryshuar një regjistrim, tha Jude Choate, presidenti Asociacionit të Kombëtar të Drejtorve të Zgjedhjeve Shtetërore të Shteteve të Bashkuara. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat se ka pasur çfarëdo përpjekjeje për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, ndërsa ministri jashtëm ruse Sergej Lavrov tha se askush ende nuk ka paraqitur një fakt të vetëm dokund që i mbështet akuzat për përzierje. Departamenti Sigurisë së Brendshme i Shteteve të Bashkuara publikisht nuk ka thënë se kush ishin hakerët. Por administratori i Komisionit Zgjedhor në Wisconsin, Michael Haas, tha se departamenti u ka thënë shteteve privatisht se aktorët kibernetik të qeverisë ruse i kishin marrë në shënjestër sistemet e regjistrimit. Zoti Haas tha se ishte thënë se qeveria ruse i kishte testuar sisteme zgjedhore për dobësi eventuale me shpresë se do të arrinte të kishte qasje në bazën e regjistrimit, por nuk ishte pasur sukses. Wisconsin ishte njëri prej pak shteteve në pjesën veriore të Shteteve të Bashkuara që i ka ndihmuar Donald Trumpit për ta fituar presidencën, me që i kishte pasur 22.728 vota më tepër ose afro 0.8%. Sipas Departamentit për Siguri të Brendshme, në shumicën prej 21 shteteve në njoftimet për përpjekje për sulm kibernetik, thuhet se kishin monitoruar vetëm aktivitet paraprake nga hakerët. Vetëm në një numër të vogël të rjeteve kishin dëpërtuar hakerët. Vetëm shteti Illinois kishte raportuar se hakerët me sukses kishin dëpërtuar në sistemin e votimit të tij. Një zëdhënës i sekretarit të shtetit të në shtetin Connecticut tha se sulmuesit kibernetik rus ishin zbuluar dhe bllokuar. Sekretari i shtetit Colorado, Wayne Williams, tha se Departamenti i Sigurisë së Brendshme i kishte thënë në shtetit të tij se sistemet ishin skenuar disa javë para zgjedhjeve të vitit të kaluar. Sekretari i shtetit i Minnesotës, Steve Simon, tha se entitetet me urdhër të qeverisë së Rusisë i kishin skenuar pikët e dobta të sistemit shtetëror, por nuk ishin arritur të depërtonin. Zyrtari më i lartë zgjedhor në Washington, Kim Weiman, tha se shteti kishte mësuar për përpjekjet për depërtim nga adresat në internet vitin e kaluar dhe menjëherë kishin njoftuar agjensin FBI. Arizona dhe Illinois, si po ashtu, kanë thënë se hakerët e kishin sulmuar sistemin e tyre të regjistrimit të votave. Sekretari i shtetit i Kalifornisë, Alex Padilla, tha se është i pakënaqur se departamentit i ishte dashur shumë kohë gjatë për t'i lajmëruar shtetës se sistemi tyre i votimit u ishte nështruar sulmeve kibernetike. është krejtësisht e papranueshme që departamentit të përsigurit të brendshme i është dashur më tepër se një vit për ta informuar zyren ton për skenimin nga ana e rusëve të sistemeve tona, për kundër kërkesave tona të përsëritura për informacion. Tha Padilla dhe ka shtuar se kjo është e dëmshme për sigurinë e zgjedhjeve tona dhe për demokracinë tonë. Një hulumtues special i Shteteve të Bashkuara dhe disa komitete të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po zhvillojnë hetime për atë se nëse Rusia ishte përpjekur të ndërhynte në zgjedhje ose kishte bërë marrëveshje të fshehtë me fushatën e Donald Trumpit. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë gjermane ka vendosur dje që një person nga Kosova, i cili në muajin mars se paprit masi ka sulmuar udhëtarët me një sëpat në stacionin kryesor Hekurudhor në Düsseldorf, të dërgohet në spital psikiatrik. Ky i pandehur, 37 vjeçar nga Kosova, që është identifikuar vetëm si Fatmir H, ballafaqohet me përpjekje për vrasje në procesin në gjykatën shtetërore në Düsseldorf. Katër prej viktimave patën pësuar plag të rënda, përfshir edhe një vajzë 13 vjeçare, raporton agjencia AFP. Ishin lënduar edhe dy turiste italiane dhe një femër tjetër dhe 5 udhëtar meshkuj, të gjithë të moshës ndërmjet 30 dhe 50 vjeçare. I dyshuari kishte ikur nga policia dhe e kishte plagosur rënd vetveten pasi kishte kërcyer nga një ure lart 4 metrëshe. Ky person i sëmur psikikisht me histori të ankthit të lartë dhe të vetë lëndimit kishte dëgjuar zëra dhe kishte shpresuar se do të qëllohej për vdekje nga policia, është thënë në gjykatë. Fatmir H kishte ardhur në Gjermani në vitin 2009 dhe kishte marrë të drejtë banimi për shkaqe humanitare. Një anije e peshkatarëve duke bartur migrant është fundosur dje në bregdetin e Turqisë në detin e zi, me që rastu vranë së paku 21 vetë dhe 5 të tjerë konsiderohen të zhdukur, ka njoftuar eroja bregdetare e Turqisë. Së paku 40 vetë janë shpëtuar nga anijet e shërbimit kufitar të Turqisë dhe të anijeve komerciale, ka thënë Komanda Erojes Bregdetare të Turqisë. Anija e peshkatarëve është fundosur pak kohë para agimit të djeshëm, afër bregdetit në Kefken, që është 200 km në lindje të Stambolit, kanë thënë autoritetet turke. Autoritetet lokale thanë se pjesa më e madhe migrantve ishin irakian, që përpiqeshin të kalonin në Rumani, shtet antar i Bashkimit Evropian. Në një spital ushtarak në Kabul të Afganistanit, NATO-ja do të ndërtoj një qendër të re rehabilituese për trajtimin e pacientëve ushtarak dhe civil, ka njoftuar sot Alianca Veri Atlantike. Në këtë ndërtesë do të jetë edhe një pjesë për banim të 20 femrave që studiojnë në Akademinë e Afganistanit për shkencat mjekësore. Kjo qendër në vlerë prej 54 milion dollarësh është edhe një shembull i investimeve dhe përkushtimeve të vendeve të NATO-s dhe partnerëve të saj për të mundësuar që qeveria e Afganistanit të kryejë shërbime të domosdoshme, tha Cornelius Zimmermann, përfaqësues i lartë civil i NATO-s në Afganistan. Irani thot se e ka kryer me sukses një test raketor balistik për kundër vërejtjeve të Washingtonit. Transmetuesi shtetror iranian IRIB ka dhënë pamje të lansimit të raketës Khorram Shahr, që së pari ishte zbuluar në paradën ushtarake të profilit të lartë gjatë ditës së djeshme. Kjo është raketa e tretë iraniane me rreze të veprimit prej 2000 km, u tha në raportin e sotëm të këtij transmetuesi. Gjatë paradës ushtarake, presidenti Iranit Hasan Rohani tha se Teherani do të vazhdoj programin e vet raketor dhe do t'i forcoj kapacitetet ushtarake iraniane për kundër kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump që Irani të ndalë zhvillimin e raketave të rrezikshme. Austria dhe Gjermania dje janë bashkuar Francës duke thënë se po e shqyrtojnë mundësin për të mos marrë pjesë në lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore në vitin 2018 për shkak të tensioneve në rritje lidhur me programin atomik të Koresë Veriore. Lojrat olimpike të parapara të zgjasin prej 9 deri më 25 shkurt të vitit ardhshëm mbahen në një vend që është vetëm 80 km në jug të kufirit të fortifikuar të Koresë Jugore me Korenë Veriore. Për shkak të përshkallëzimit të fjalëve ndërmjet të Pjenjanit dhe Washingtonit këtë javë, ministri i jashtëm i Koreas Veriore u tha gazetarëve në Kombet e Bashkuara në New York se Veriu mund ta kryejë një test të ardhshëm të bombës hidrogjenike mbi Oqeanin Paqësor e jo nën oqean. Ky këmbim i ashpër i kërcënimeve ka ndikuar që ministri i sportit e Francës Laura Flessel tha para dy ditësh se nëse kjo përketësohet dhe ne nuk kemi siguri, atëherë ekipi i Francës do të mbetet në Francë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.